Gepleýär azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede ýasama arakdan ýogulan adamlaryň sany 2 aprelde 55 adama ýetdi diýip Türkmensanyň kronikasy neşri habar berýär. Martyň ortalarynda Stambulda koronavirustan gorunmak üçin ýasama arak içip onlarça Türkmensanlynyň däherlenip ölendigi barada Azatlyk radiosu maglumat beripdi. Şonda başga da 30dan gorak Türkmensanlynyň keselhana ýerleşdirilendigi, olaryň aglabasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdylypdy. Şu gün Stambulyň etegindäki Kilios gonumçylygynda caylananların sani 55 adama yetti. Madarların 38 sansında caylananların adı ve familiyası birinde dine adı var. 17 sani madarda olsa dine san belli koyulubdur deyip neşir madarlarda şahsiyeti gork edilen Türkmensanların adı ve familiyasını hem çap etti. Aydılmağına uğra caylamak ve madarları tertipleştirmek işleri üçün helak bolonların doğan arındaşlarından pul yığınaldı. Şeyle de kevir adamlar hayır sahavat üçün pul oştular. Geçen hepte yoğulun onları caylamağa katnaşan Türkmen raiyeti Azatlyk radiosu bilen telefon gürrüngünde İstanbul'da yasama arakdan yoğulanların sanının 28. Mart'ta 53 adama yetendigini habar veripti. Şonu ol yaramaz hille arakdan zehirlenen adamların ehlisinin koronavirus yokuşmağından gorku hovati redip doğulu düşündüğünü ve ödlerini el yeterli olan arzan arakları dine içip onman endamlarını hem çalandığını gürrüng berdi. Türk metbuotunun sonku maglumatlarına göre bu vaka bilen ağırlıkta 5 adım bilkaslayın adım öldürmek ehtimallığında ayıplanyar. Adatlığın çeşmeleri pidaların karındaşlarının yoğulanların cesetlerini Türkmensan'a getirmek sinanşıklarının koronavirus siyahı çeklendirmeleri ve serhet yapılmaları sebeple başa barmandığını haber veripti. Şol bir vaxta çeşmeler Türkiye'deki Türkmen konsulhanasının işerlerinin aşavattan görközmenin yoktuğunu aydıp merhumların cesetlerinin Türkmensan'a getirilmeyi varada hiç bir çeri görüp bilmeyi mendigini hem bellediler. Munun ideyany Türkmensanlaryň Stambulyň Sarıyer etrafynyň Kilios Musevi gonumçylygynyň kimsizler bölegünde doganlarındaşy ýok adamlaryň depin edilýän ýerinde jaýlanşyny görkezýän videolar peýda boldy. Bu aralykda Türkmensanyň kronikasy neşri özüniň Türkiýedäki habarçysyna salgylanyp, Türkmen ilçisiniň Stambulyň häkimetlerine hati berip, olardan Türkmensanlaryň sadaka ýa-da beýlik maksatlar üçin üýüşmegine ruhsat berilmezligini soran ýygyna habar berdi. Yurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary saklamagyň, diplomatik we siýasy hyzmatdaşlygy ösürmegiň hatyrasyna türkmenleriň sadaka däp desturlary bahanasy bilen türk häkimetleri tarapyndan ruhsat berilmedik ýörüşleri we beýleki çäreleri geçirmek üçin gonumçylykda we beýleki ýerlerde ýygnanmagyna ýol bermedigini de haýyş edýärin. Şeýle sinanşyklar edilse Türkiýanyň kanunlaryny bozanlar öz watanynda Türkmensanda berk ýöne adalatly ceza bilen yüzeyiz olarlar deyip neşir 2 aprelde çap eden maglumatında hatın bir bölegini köpçülüge äşgär etdi. Azatlyk radiosuna bu barada Türkmensanyň İstanbuldaky ilçhanasından kommentari almak başartmady. Mundan öň sosial ulanlarda Türkmen howpsuzlyk gurluklarynyň işärlerinin deherli araktan ölen türkmenleriň ýaz çäherelerine gözökçülük edýändigi hakynda maglumat peýda bolupdy. Türkmensanyň resmileri we habar beriş serişdeleri onlarça türkmen raýatynyň Türkiýede helak bolandygy barada häzirçe kelam agy söz aýtmadylar.